Салам, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең гоңшыларыбызда юрикә гәпләшмәдә башлаяк, аның дәвамында. Немец мәтбугатының Берлин Дашкент хезмәттәшлыгын танкыйт эдендеге барыда мәгълүматлары, тәҗип турмәләрендәге кыйнамалар барыда Хизбут Тахрир топорының журналының Тәҗикстанда яйратылгандыгы барыда репортажы, Өзбекстан агач устасы белән кечерлән интервьюны тыңлап беләрсең. Толкынларыбызда гал. Өзбекстанда 2010 yılın paxta mövsümünde çağaların paxta yığımına çıxarılmağı, Nemet Metbuğatında çıxan 20 olay tanqidi maqalalara esas boldı. Şeylehim Germaniyanın Harbi Akademiyasında Özbek harbiylarının türgönleşik geçiyendigi hem ARD kanalında tanqid edildi. Muna Andijan vaqaları misal hükmünde getirildi. Andijanlı Nurullah Maqsudovun sözlerine göre beyli çıkışlar Evropa Birleşiginin Özbekistan'a qarayışına təsir eder. Germaniyadaki Özbekistan'daki siyaset xadir adamlara bolan qarayışlar barıda metbuğatta aydılayan bolsa, bunun Özbekistan'a elbette təsir bolur. Çünkü dünya siyasetinde Ulu devletlere, Merkez Aziyadaki ahli devletler eğer yerler. Beyli çıkışlar, Merkez Aziyanın her bir devlet hakkı köprak bulmalı deyip Sayınçı Maqsudov aytdı.
Bəribir dünya siyasəti də şu mələkətdə dəvlətlərə, bəribir Orta Asiyadəki həmə dəvlətlərə bəribir ilgəs edərkən.
Germaniyanın Der Spiegel jurnalına, ARD və ARD kanalına intervyu berən Berlindəki Nemis Özbek Forumunun başlığı Umida Niyadvanın sözlərinə görə, Nemis mətbuğatı Germaniyanın hökumətinin Özbekistanı bolan siyasətini yazgar yar.
Yani umuman Germaniya matbuatı Özbekistan haqida unca ko'p ma'lumot bermasida.
Öngler Germaniya matbuatı Özbekistan marada maqala bermedi. Emma so'nqi bir ayın içinde 10'nun qovraq maqala çap edildi. Televizyoniyadan yürüyte gepleşikler berildi. Matbuatta çap edilen maqalaların hemmesinde diyen yalı Germaniyanın pozitsiyası tanqid edilyar. Germaniyanın Özbekistanı bolan yumşaq pozitsiyasını ol yerde Harbi badanın bardığı ve qaz resursları bilen sobu dediyerler. Meselen Germaniyanın en abraylı ARD televizyon kanalı sonku dövürde iki programma tayyarlap efere verdi. Sol programmalarda Özbekistan avtoritar devlet hükmünde görkezilyar. Şunu bellek geçmeli Germaniyalı resmiler Özbekistan hakkında metbuğatta intervyu bermegi İslemeyerler. Çağız Ahmet hakkında çıkayan makalalar elbette hedir ki paxta mövzümü bilen bağlı. Yeni de bir tema bu Berlin'daki yuridik merkezin Germaniyadaki Stadtländer firmasını suda verendigi. Bu firmanın Daşkent'te ofisi vardı. Olar Özbekistan'ın paxta satın alıp Evropa satyardı. Bu sud prosesi indi başlanyar deyip Umida Niyazova aytdı.
Çünkü Özbekistan'da hazır paxta mavsumu ve hazır bir payda bolalar işlep geliyordu.
Nem için Nemis Metbuğatında Özbekistan marada makalalar çap edildi. Umida Niyazvanın sözlerine göre sonku dövürde Metbuğatta Çağız Ahmet barada köp makala çap edildi. Çünkü bu hazırki paxta mövsümü bilen bağlı. Çağılar paxta tadlarında paxtayı giyarlar.
Hangi aylarda mesela bolalar mehnatı hakkındaki mavzu juda köp.
Bu maqalalar nemis jurnalistlerinin Özbekistan'a saparından son çap edilip başlandı. Bir neçe jurnalistler Özbekistan'a barıp geldiler. Mesela Spiegel jurnalının jurnalisti Özbekistan'a barıp geldi. İndi yine de tədi maqalalara qarışmak mümkün deyip Niyazova sözünün üstünü yetirdi.
Spiegel jurnalı jurnalist Özbekistan'a bardı. Bu gelecekte ham şu bir ayın içinde yine hem köproq maqallar
Makalalarda Özbekistan'da adam hukuklar bilen bağlı yağdayları qaramadan Özbekistan hükümeti bilen hizmettaşlıq ediyen Nemis hükümeti tanqid ediliyar.
Qadır dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz. 866 18 50 45 Qaytılayar 866 18 50 45 Adatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Soňky döwürde işsizligiň maşgala eklenji derarly, öz maşgalasyny taşlap daşary ýurtlara gidýänler azdal. Emma obalarda el hünärler arkaly türli iş orunlaryny döredýän işbilermen adamlaryň da azdaldyk aýdylýar. Şolaryň biri Özbekistanly jaý ustasy Murat. Ol bir näçe ýyllardan bäri jaý salýar. Habarçymyz Jeýhun Murat bilen söhbetdeş boldy. Gelin şonu dinläliň.
Özüňiz hakda, ustaçylyk käriňiz hakda dinleyijilere ekaz gurrun berseňiz.
Ben dädemem şu jaýguryan usta bolup ötdi. Menem şoň ýanynda şäwit durup, öwrendim, işledim. İşedip şu jaýguryan usta boldum. Öz hünärimden hiç nem nalymaýan oňa.
İşinizi dowam etdirýän şäwitleriňiz barmy?
Şäwitlerim kän, ýam paty alyp usta bolup giderleri bar. Özümiň üç oglum bar. İkisi ýam öz başda usta bolup bolaram jaýat alyp ýör. İnkiçisem häzir ýanymda. Öwrenýär hem ýardamlaşýar. Oglullary näme diýen ikisini ýam öýlendirip öýle jaýat etdim.
Indi şu dinleyijilere düşnüklü bolar ýaly ustaçylyk jaý guryan ustanyň zähmeti hakda gurrun berseňiz.
Birinciden bir hakikatçıl olmalı, halal olmalı. Men esası laydan, palçıktan cahit alıyan. Lay pirli zat diyeler, bizim atababalama şöy diye. Şu esasın hem lay doğru çıkarmalı, kemçiliksiz edip, lay onut koyup, şu iyisinin gövüne yarar yani edip, işleyip. Şimdi bir yerde esası bizler 5-6 olup işleyip, usta esası cahin hem doğruluğuna cevap veriyor, kemçiliklerin hemmesini boyun alıp, umumdan şu cahin divinin ta depesine çıkınca hem de usta başkarıyor. Onun köyün yakı pişman değil, laydan koyuyor, iki sani atyan adam oluyor, layı tayarlap pişirip veriyen bir adam oluyor. Yani şu layı koyulup gidilenden köyün ustağın boynuna alıyor, onu doğrulap, ziyadını ayırıyor, doğrulap çıkarıyor, söyledim.
Cahi palçıktan kuruyanı paksa paksa edip, yani 80 santimetre, 1 metre kolay divarı palçıktan çekiyeniz. Kuruyanca vat gerek, bir neçe vat boş kalmayan mı?
Onyan vat umuman bulmaya sebebi, birinciden ya şu cahin yine aptalında mallar için cahit aldırıyor malhana diye. Ya bulması iki cahit arası yakın yerden iki cahit alınıyor. Onun bir paksasını koyup kaytıyor. Gelip bir an cahin bir paksasını bitirince onun paksası kuruyor. Barb onu koyuyor. Gerekleştir bu umuman boş vaktimiz bulmuyor. O cahitler bitirmanca izinden eğen yeni şun yani zakatlar gelip duruyor. Onu bulunsan bulur ötüktüyor. Umuman yağın ovan yakşı vaktları önümlü peydalanıyor.
Bir mevsimde neçe cahit kurup geçiyeniz?
Eğer iki cahit arası yakın mı olsa altı cahit çelli bitirse boluyor. Yok bir cahit bol kalsa kaptığında bulmasa onun malhanası ben o cahit bitirelim onun özen bir 20 gün vaktini alıyorsan bu uca bir ay ötküden oluyor.
Sizin ha öz oğullarınıza hüner iş üretmekten daşarı obanın bir neçe yigitlerine iş bilen öpçüne diyen ekeniz. Daşarı yurtlara kazanç etmeye gidiyenler bu arada nâhili fikirleriniz var?
Umuman öz düşünüyen neme diye ilatımızda iş köp, onun yanı daşarı yurtlara gidip yorma hiç ilini neme gerek kaldı. Ne bizler özümüz hazır cay kuruyok diye, şu kurulan cayın içini daşının kaytı, onun soğukları var. Üstüne şifir kakılıyor, içine pol, patolog. Ama şunun yanı soğuklular var, yönek hem şu meydana gidip işlep yürürler var. Şolarım şöyle işlete iş var, şoları. Kışına da şu cayların içindeki işler adamlar için yetik. Men hocalık bakacak deyip öyle ıntılsa, işleyecek diyeceksin iş var. Yani daşarı yurda haçana gittiğin. Bir yıl gittiğin, iki yıl aylanıp yine öğüne gelmeli. Ondan şöyle diyorup, hünerini, tecrübeni arttırıp, şöyle iyili özünü tanıdıp, işlep, hocalık aylanın hem medattının üstündeyi boyluyum.
Habarçımız Jeýhunyň jaý ustasy Murat bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi Täjikistandan alınan maglumat bilen dowam etdirýäris. Hizb-i Tahrir toparynyň Subhy Hilabat adly 54 sahybadan ibaret täze jurnaly täjik dilinde çap edildi. Onda esasen Täjikistandan türmelerinde Hizb-i Tahrirçileriň milli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan kynamalara sebäpdar edilýändigi gurrun edilýär. Täjik jemgyýetinde gadagançylyk girdilen Hizb-i Tahrirçileriň bu jurnaly nirede we haýsy çapxanada çap edilendigi, Nähil yollar bilen on Täjikistanyň territoriýasyna girdilendigi barasynda hiç hil maglumat ýok. Hatda Milli Howpsuzlyk Komitetiniň resmileri bu soragy jogap berip bilmeýärler. Komitetiň resmiýeti Nazirjan Buriyew hem öz işgärleriniň Hizb-ut Tahririň listowkalaryny tapandygyny, emma täze jurnal barada olarda doly maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Bizdäki maglumatlara görä Subhi Hilabat atly jurnalda türmede saklanýan Hizb-ut Tahririň agdarlarynyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri tarapyndan gynamalara sebäpwar edilýändigi hakda aýdylýar. Emma bu maglumatlar esassyzdyr. Türmede hiç kim gynamalara sebäpwar edilmeýär. Hizb-ut Tahrir Täjikistanda terroristik we ekstremistik toparlaryň hatarına girdiler. Hizb-ut Tahrir agdalykda guman edilip ele salynanlara bir çäre görülýär. Olar bu döwletde köp ýagdaýda jinayet kodeksiniň milli dini gapma-garşylyklar döretmek, konstitusiýa garşy görüşdi diýen ýaly jinayetleri göz öňünde tutýan maddalar boýunça jogapkärçiligi çekilýärler. Soňa garamadan soňky bir näçe aýyň dowamında täjik jemgyýetinde bu toparyň agdalarynyň hassa artýandygy aýdylýar. Garaşda tyýnçy Saymuddin Dostow ýurtda Hizb-ut Tahrirçilere garşy bir göreşiň alınıp barlyandygyna garamadan olaryň sanynyň artýandygyny bellädi. Onuň sözlerine görä bu daşary ýurtly Tarroh toparynyň merkezi hökümetlerine garşy proýektidir. Täjikistanda dindarlara we islam döwletlerinde bilim alýan ýaşlara batyşlar güýjän wagty. Hizb-ut Tahririň agdalarynyň da fany artyp berer. Bu toparyň agdalaryny türme atanlarından soň Tusogun garndaşlary sol topara agda bolýarlar diýip dost faýtdy.
Azony boratasy, onha boýat merhoy.
Täjikistanyň prezident aparatyndaky strategik barlyklar merkeziniň başlygy Suhrab Şaripowyň pikirine görä, Hizb-ut Tahriri köprek garyp maşgalalaryň agdalary we dindarlar agda bolýarlar. Täjikistanyň baş prokuraturasynyň 9 aylyk işi boýunça Metbuat konferensiýasynda hasabat beren baş prokuror Şerhon Salimzada üstümizdäki ýyl hezbutçylar bilen bagly jinayet işiniň geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirende azalandygyny aýtdy. Resmi maglumatlara görä Täjikistanyň türmelerinde 900 goly hezbutçylar saklanýar. Hormatly dinleýijiler, siz goňşy Täjikistanda Täjik türmelerindäki gynamalar barada Hizb-ut Tahrir toparynyň jurnalynyň Täjikistanda ýaýradylýandygy barada maglumatlar diňlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen 27-den 8-geçendi. Orta tolkunda 864 kHz-de, kıyfa tolkunların 7295, 12015 kHz yıllıklarında 41-25 metrelerde, 28'den 9'a çenli kıyfa tolkunların 6000, 12015 kHz yıllıklarında 49-25 metrelerde dinler bilersiniz.
Türkmen taýnaky we halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okamak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Şunun bilen biziň goňşularymyzda atly ýörüýte gepleşigimizi geçirip gutaryarys. On taýýarlap diqqatyňyza getiren Maýsa, ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.
senin aşkına düşün, gence kaynat etme. Cenanıma sal olun, şirin cana seretme. Yarım yaşı dünyası, men yamay nazar etme. Kara zülfün ve leyli, jelanın vallı kadır. Perilerin sultani, husn-ı şifat-ı şadır. Sen yarın aşkına ölmek bir ömür oğadır. Mekrına dava germen iki gözüm duadır. Olsun kimin bu çeşmin ve yay nazar etme. Şırmışım ayrılmadı kâtilimden. Acıl çeker şekiller daha niçretilimden. Halvat yerde cemolu uçun nedir bilimden. Bağrımda taşkın ardı vay nazar etme. Karlan kimin dallama akıl kuşum alosin. Her kim varsa şimalım canını ot salosin. Gamza biline torgurup civer mağrım dilüzin. Halkalımla ağlaşır sen bu hal gülüzin. Nefes husnun zardır, beğen hayna seretme. Nefes husnun zardır, beğen hayna seretme.